先知多馬孟孫會長經常邀請我哋去。
Special Dream President in Monson thought, "Ndimoni për shpëtuar." Ma vjen në mendjen time një rrëfim në dhjatën e re. Ajo është një ilustrim i përkryer në mënyrën se si antarët dhe misionarët mund punojnë së bashku përmes këshillave të lagjeve për të ndihmuar dhe shpëtuar. Historia gjendet tek Marku, kapitulli 2, vargjet 1-5. Kam zbuluar se përvojat që përdori Jezusi për të na mësuar disa doktrina ose parime, janë gjithmonë mundëzueset. Një nga personazhet në këtë rrëfim është një burr i paralizuar, dikush që nuk ishte në gjendje të lëvizte pa ndim. Ky njeri duhej të priste për ndim. Në kohën tonë, mund të ndodhi kështu. Katër njerëz duhej të bënin një vizitë shtëpie të një burr që ishte i paralizuar. Ato po përmbushnin një detyrë të dhënë nga peshkopi i tyre. Unë mund të përfytyroj njërin për tyre duke ardhur nga shoqata e ndihmës, njërin nga korumi i pleqve, njërin nga priftria arone, dhe i fundit, por jo më i parancishmi, është një misionar kohë plot. Në këshillin më të fundit lagjes, pas këshillimit së bashku rreth nevojave të individve, peshkopi dha detyra shpëtuesi. Këta të katër të caktuan që ta ndihmonin këtë njeri. Ata nuk mund të prisnin që ai të vinte vetë në kishë. Ata duhet bënin një vizitë shtëpie. Ata duhet kërkonin duke shkuar për ta gjetur atë, dhe kështu ata shkuan. Burri po sillej tek Jezusi. Atëherë, i erdhën disa që i paraqitën një të paralizuar, që po e bartin katër vetë. Megjithatë, dhoma ishte mbushur me njerëz. Ata nuk mund të hynin përmes derës. Jam i sigurt se u përpoqën shumë, por thjesht nuk mund të kalonin. Gjërat nuk shkuan aq fjollë sa i kishin planifikuar. Kishte pengesa për gjatë udhës tyre të shpëtimit. Por ata nuk u dorëzuan. Nuk e lan burrin tek dera. Ata u këshilluan se çfarë do të bënin më pas. Si mund ta sillnin burrin tek Jezu Krishti për shërim? Puna për të ndihmuar Jezu Krishtin në shpëtimin e shpirtrave, të paktën për ta, nuk ishte kur të i përkërkuese. Ata hartuan një plan, jo të thjesht, por e vunë në zbatim. Por, duke qënë se nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, zbuluan çatin në vendin ku ndodhi Jezusi, dhe mbasi hapi një vrim, e lëshuan vigun mbi të cilën rrinte shtriri paralizuari. Ata e ngjitën lart në çati, duke hamencuar se nuk kishte shkallë të jashme që ta ngjisnin. Do të jetë dashur goxha kohë që gjithë secilit të ngjitej në çati. Mund të ketë ndodhur në këtë mënyrë, i riu nga lagja u ngjit i pari në biçati, me që ishte i ri dhe plot energji, nuk duhet ketë qenë e vështirë për të. Shoku ti i vizitave të shtëpis, nga korumi i pleqve dhe misionari ko plot, do të kenë shtyrë fort nga poshtë. Motra e shoqatës ndihmës do t'i ketë kujtuar ata të jenë të kujdesshëm dhe do t'u ketë thënë fjalë nxitjeje. Burrat atëherë do të hapnin çatin ndërkohë që motra vazhdonte të angushllonte burrin, teksa ai priste të shërojë. Kështu që të ishte në gjendje të lirë vetë, që të ishte në gjendje të lëvizte vetë dhe të ishte i lirë. Kjo detyrë shpëtimi kërkon që të gjithë të punojnë së bashku. Në çastin vendimtar, do duhej bashkërendim i kujdesshëm për ta ulur burrin nga çatia. Të katër njerëzit do të duhej të punonin së bashku në harmoni. Nuk mund të ketë asnjë mosmarrveshje, ata duhet ta ulnin burrin e paralizuar me të njëjtin hap. Nëse dikush e liron litarin më shpejt se tre të tjerët, burri do të bjerë nga vigu i tij. Ai nuk mund të mbahet vetë për shkak të gjendjes së tij të dobësuar. Me qëllim që ta ndihmojmë shpëtimtarin, ne duhet punojmë së bashku në unitet dhe harmoni. Çdo njeri dhe çdo thirrje është e rëndësishme. Ne duhet të jemi të bashkuar në Zotin tonë Jezu Krishtin. Së fundi, burri i smur i paralizuar u vendos përpara Jezusit. Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit: O bir, mëkatet e tua të janë falur. Jezusi tregoi mëshirë për të dhe e shëroi, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. O bir, mëkatet e tua të janë falur. A nuk është kjo e mrekullueshme? A nuk do të na pëlqente që të na ndodhte të gjithëve neve gjithashtu? Me siguri, mua do të më pëlqente. A njohim dikën jetën tuën? A njohim dikën jetën tonë që vuan nga paraliza shpirtërore, dikë i cili nuk mund të kthehet vetë në kishë? Ai ose ajo mund të jetë një nga fëmijët tan, një nga prindrit tan, një bashkëshort ose një mik ose një mike. Me kaq shumë më tepër misionar koplot tani në çdo njësi të kishës, do të ishte mëndshur që peshkopët dhe presidentët e degëve të përdornin më mirë këshillat e lagjeve apo degëve tyre. Peshkopi mund të aftoj se cilin antar të këshillit lagjes që të vimi një listë emrash të atyre që mund të ketë nevoj për ndim. Antar të këshillit lagjes do të këshillohen së bashku me kujdes për mënyrën se si mund të ndimojnë më së miri. Peshkopët do t'i dëgjojnë me vëmendje idetë dhe të caktojnë detyra. Misionarët koplot janë burime të mëdha për lagjet në këto përpjekje shpëtimi. Ata janë të rinj dhe plot energji. Atyre pëlqen shumë të kenë një listë me emrat konkret të njerëzve me të cilët të punojnë. Ata i gëzojnë të punuarit me antarët e lagjes. Ata e dinë se këta janë mundësitë mrekullueshme për gjetjen e njerëzve dhe për t'u dhënë atyre mësim. Ata janë të përkushtuar në vendosjen e mbretërisë së Zotit. Ata kanë një dëshmi të fortë se do të bëhen më shumë si Krishti nëse marrin pjesë në këto përpjekje shpëtuese. Në përfundim do doja të ndaja me ju edhe një thesar të fshehur që gjendet në këtë rrëfim të shkrimit të shenjtë. Ai është në vargun 5. Jezusi, kur pa besimin e tyre, nuk e kisha vënë re në të kaluarën. Besimin e tyre. Besimin e ndërthurur do të ndikoj edhe në mirëqenien e të tjerëve. Kush ishin ata që i përmendi Jezusi? Ata mund të përfshinin shumë mirë të katër njerëzit që e mbartën burrin e paralizuar. Vetë burrin, njerëzit që ishin lutur për të, dhe të gjithë ata që ishin atje duke dëgjuar predikimin e Jezusit e duke prohuritur qetësisht në zemrat e tyre për mrekullit që do të ndodhte së shpejti. Ata mund të përfshinin edhe një bashkëshort, një prind, një bir, apo një bi, një misionar, një president korumi, një president të shoqatës ndihmës, një peshkop, dhe një mik të largët. Të gjithë ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Ne gjithmonë duhet të përfshihemi me zell në kërkim për të shpëtuar njerëzit në nevojë. Dëshmoj se Jezu Krishti është një perëndim mrekullish. ai na do të gjithëve dhe ka të gjithë fuqinë për të shpëtuar e shëruar, si fizikisht edhe shpirtërisht. Kur ne ndihmojmë atë në misionin e ti, të shpëtimit të shpirtrave, edhe ne, gjithashtu do të shpëtojmë gjatë procesit. Për këtë unë dëshmoj, në emrin e ti të shenjtë, madje Jezu Krishtit. Amen.